9 студзеня ў Ватыкане пройдзе другая сустрэча арцыбіскупаў і адказных за місіянерскую дзейнасць у вялікіх гарадах. У форуме прымуць удзел прадстаўнікі 12 вялікіх гарадоў Еўропы. А адной з яго мэтаў будзе абмеркаванне ідэі ажыццяўлення евангелізацыйнай дзейнасці ў камерцыйных цэнтрах, азначаецца ў сённяшнім нумары «Лосерваторы Романо». Дон Боско, калі б жыў сёння, напэўна пайшоў у крамы, каб шукаць сваю моладзь. Сучасныя свецкія храмы, прысвечаныя грошам і таварам, знаходзяцца на ўскраінах гарадоў і сёння сталі месцамі сустрэчы забаваў. Камерцыйныя цэнтры паступова занялі месца плошчаў і гурткоў, і яны сталі такой рэальнасцю, якую нельга ігнараваць тым, хто займаецца пастырскай дзейнасцю, адзначаецца ў выданні. Узгадваецца таксама, што арцыбіскуп Ріно Фізікелла, старшыня папскай рады па новай евангелізацыі, напярэдадні Божага нараджэння цэлібраваў святую імшу ў адным з камерцыйных цэнтраў на ўскраіне Рыма, а 3 студзеня арцыбіскуп турынскі Чэзарэ Насіль звярнуўся з заклікам адкрыць араторы ў месцах, прысвечаных спажывецтву. Калі мы не хочам, каб новая евангелізацыя стала толькі пустым слоганам, неабходна ясна акрэсліць таксама новыя формы пастырства розных асяроддзяў, падкрэсліў у інтэрв'ю Лосерваторы Романо Ріно Фізікелла. Іерарх азначыў, што сёння камерцыйныя цэнтры сталі месцамі, дзе праводзяць час сем'і і моладзь, а не толькі набываюцца ці прадаюцца рэчы. Кожны камерцыйны цэнтр знаходзіцца на тэрыторыі якой-небудзь парафіі і з'яўляецца прасторай для новай евангелізацыі, якую пробашчы не могуць ігнараваць, сказаў арцыбіскуп Фізікелла.